Nagu teate, siis vahepeal ka osalesin meie ülemaailmise koguduse peakonverentsi töökoosolekul ja kes on olnud interneti uudiste lugejad, need on Averonika Peekmani, meie teise delegaadi, meie liidu kommunikatsiooni tööjuhi vahendusel saanud siis või tema silmade läbi saanud ülevaadet sellest, mis seal toimus. Ja olid sellised tihedad paar nädalat ja koos oli siis pisut üle 2000 delegaadi üle kogu maailma ja oli selles mõttes tõeliselt huvitav kogemus olla seal, kus on koguduse esindajad kõikidest riikidest üle kogu maailma, kes keegi kellelgi on kõrva jäänud, mitmes riigis maailmas on adventkogudus ametlikult esindatud. Et 215 siis ametlikult, 236 riiki on üldse ametlikult olemas, mõnedes riikides veel adventkoguduse töö toimub, aga siis põranda all ja nii, et seda ei või kõva häälega välja öelda. Aga kohal siis oli ümbas üle 160 riigist inimesed ja see värvikirevus ja see erinevate inimeste hulk, kes kõik kuuluvad sellesse kogudusse, peavad seda kalliks ja tunnevad, et sellel kogudusel on eriline missiooni ülesande. See oli väga huvitav ja aga osa saada sellest töökoosolekust, kus arutati erinevaid küsimusi, kus olid sellised väiksemad küsimused ja olid suuremad küsimused. Küsimused, mis ei tekitanud üldse emotsiooni, oli neid, mis panid saali kihama. Et oli kõike ja oli vahva ka saada seda tagasisidet kohalikust San Antonio linnast, kus see oli ajaloo kõige pikaajalisem ja rahvarohkem üritus. Tipp hetketel oli seal siis osalemas meie hingamispäevastel kogunemistel umbes 60 000 inimest. Aga linn oli väga külalislahke ja meid võeti väga hästi vastu, meiega arvestati selle linnaosa liiklus ja kõik oli ümber korraldatud. Ja ka kohalikud inimesed andsid hea tagasi sida. Nad ütlesid, et nad pole nii suurt massi inimesi pole linnas kunagi varem olnud ja pole üldse mingisuguseid probleeme. Et kes teavad spordist, siis San Antonio see on üks kuulus spursi nimeline või kuidas seda hääldatakse. Mina pole pesapalli fänn, aga seal on nende staadion ja seal on kogu aeg mängud ja seal käib väga palju pesapalli fänne. Nii et kui seal on mõnikord suured rahvahulgad, siis võib-olla need käituvad teistmoodi. Aga nagu ikka sellel töökoosolekul siis erinevaid küsimusi arutatakse, et jõuavad ka varsti kõik eesti keelde. Kaas ajastati ja võib-olla täpsustati sõnastusi meie koguduse põhiuskumustes. Täpsustati mõningaid nüansse ja asju koguduse korras ja muidugi arutleti ühel tervel päeval selle küsimuse üle, mis kõitis väga paljude inimeste meeli, mis puudutas siis naiste ordineerimist pastori ametisse, mis toimus siis eelmisel kolmapäeval. Selleks päevaks oli ka pealtvaatajaid väga palju kohale sõitnud, nii et tribüünid olid ka kolmapäeval pool täis. Ja ka selle küsimuse osas just nimelt on palutud ka eriliselt siis seda kogudustele selgitada, mida ma ka antud kohal siin teeksin. Nimelt siis naiste ordineerimise teemalist hääletust. Siis ka pea meie ülemaailmse koguduse ja president Ted Wilson palus kõigis piirkondades siis selgitada, mida tähendas eelmise kolmapäeva hääletus. Kuna antud hääletuse tähendust ei ole laiemalt päris korrektselt mõistetud ning juba kahel järgneval päeval oli kuulda üle maailma juba tagasi sidet, et seda hakati rakendama selliselt, millist tähendust selles ei olnud. Nimelt siis peakonverentsi töökoosoleku delegaatide ette oli mõõdunud kolmapäeval seatud küsimus, kas lubada üle maailmse adventkiriku divisionidel, ehk siis erinevatel maailma tööpiirkondadel ise otsustada, kas omistada naistele täie volilise pastori ordinatsiooni. Ja töökoosolek siis vastas häälte enamusega, ehk siis 1381 häält 977 vastu, sellele küsimusele ei. Ja peakonverentsi esimees Ted Wilson siis ütles reedel, et kolmapäevane hääletustulemus naiste ordineerimise teemal tähendab, et me jääme senise kehtiva korra juurde. Wilson selgitas, et viimatisel hääletusel ei olnud mingit pistmist naiste ordineerimisega kohalike koguduse vanematena, mis on olnud adventkoguduse praktika juba aasta kümneid. Samuti selgitas ta, et antud hääletus ei puudutanud ametisse seadmise läbi volitatud pastoreid, kes võivad kehtiva koguduse tööjuhendi järgi olla nii mehed kui naised. Ja alates 2010. Aastast ordineerib adventkogudus ka diakonissi ametisse valituid. Nimelt siis ülemaailmne kogudus, adventkogudus ei omista naistele kõiki pastori volitusi andvat ordinatsiooni. Ja peamiselt piirab see naissoo teenimise erinevate tasandite presidentide ehk esimeestena. Ja samuti kehtivad naistele antud volitused, vaid neid välja annud liidu või unioni piires. Et see oleks siis see lühike selgitus, millest on palutud siis kõigile edasi anda ja üle rääkida. Aga kogu selle peakonverentsi töökoosoleku keskmes oli mission. See oli alla, peale ja me kuulsime väga erinevaid raporteid üle kogu maailma sellest, kuidas Jumal kasutab üksik isikuid, rühmi, kogudusi maailma erinevates paikades selleks, et kuulutada seda sõnumit, mis meil on, evangeeliumi sõnumit ja seda, et Jeesus tuleb varsti tagasi ja et me peame selleks valmistuma. Ja kellel on vähegi võimalik ja keeleoskust, siis neid erinevaid ülevaateid on ka internetis meie kiriku uudiste kanalistes võimalik jälgida. Ja need olid väga inspireerivad. Ja need kutsuvad meid üles mõtlema sellele, milleks me oleme ellu kutsutud. Selleks, et jagada leiba, kuulutada sõnumit. Ja Jeesus, kui ta maa peal käis, kui Jeesus tuli maa peale, siis kui me jälgime tema elu ja tegevust, siis selle keskmes ja selle ainsaks motiiviks ja tegevuseks oligi see, et ta kuulutas Jumala riiki. Et ta käis inimeste keskel, ta ei istunudki kuskil Jerusalema templis ei öelnud, et kõik, kes tahavad, tulge minu juurde, vaid ta käis ringi, käis inimeste juures külast külla linnast linna ja kuulutas. Tegi imetegusid, tervendas, parandas, julgustas. Ja ta rääkis see muulgas ju tähendamissõna julgustuseks või siis ka selliseks juhatuseks oma järgijatale. Ja see on kirjas Luuka evangeeliumi 16. Peatükis. Ja ta räägib selle oma jüngritele, pange tähele. Nii et kui me oleme Jeesuse järgijad, Jeesuse jüngrid, siis see lugu on räägitud just siis meie sugustele. Luuka evangeeliumi 16. Peatükk. Aga Jeesus ütles ka jüngritele, oli üks rikas inimene, kellel oli mõisa valitseja, kelle peale oli talle kaevatud nagu pillaks see tema vara. Ja mees kutsus mõisa valitseja ja ütles talle, mis see on, mis ma sinu kohta kuulen. Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda. Aga mõisa valitseja mõtles endamisi, mis ma pean tegema, kui isand võtab valitsemise minu käest ära. Maad kaevata ma ei jaksa, kerjata häbenen. Küll ma tean, mida ma teen, et inimesed võtaksid mind vastu oma kodadesse, kui mind tagandatakse valitsemast. Ja ta laskis enda juurde kutsuda üksteise järel oma isanda võlglased. Esimesele ta ütles, kui palju sa võlgned mu isandale. See ütles 100 vaati õli. Temaga ütles talle, võta oma võladeht, istu ja kirjuta kähku 50. See järel ta küsis teiselt, aga kui palju sina võlgned? See ütles 100 tündrit nisu. Sellel ütles valitseja, võta oma võladeht ja kirjuta 80. Ja isand kiitis ülekohtust mõisa valitsejat, et ta oli käitunud arukalt, sest selle ajastu lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed. Minagi ütlen teile, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse. Siin Jeesus räägib sõpruse evangelismist, nii nagu meil on see termin. Ehk kuidas teha sõpru taevariigile? Ta räägib siin, et oli üks rikas mees, kellel oli mõisa valitseja, ehk siis manager. On tõenäoline selle loo juures, et siin on tegemist ühe maaomanikuga, kes ise ei elanud oma sellel omandil, vaid ta elas kusagil kaugemal. Ja et tal oli siis palgatud tema varade ja tema ettevõtmiste ülevaatajaks manager. Ja me võime lugeda Jeesuselt mitmeid tähendamissõnu, kus meile esitatakse, et on üks keegi omanik, keegi isand, keegi kuningas, kes läks ära sealt oma omandi juurest ja usaldas selle oma omandi ja vara kellegi kätte. Ja tänase tähendamissõna manageri süüdistatakse vara pillamises. Ta raiskas. Ja kogu selles loos ei öeldagi kordagi, kas see on tõsi või mitte. Aga meile on jäetud mulje, et see oli tõsi. Sellepärast, et selles loos viidatakse sellele mehele, et ta oli üle kohtule. Talle pannakse silt külge. Ja mida teeb isand? Mida sina teeksid, kui inimene, kelle kätte sa oled usaldanud oma vara, pillab seda või raiskab või kuritarvitab seda? No meie tänases õigusruumis, no mis meie teeksime, meie kaebaksime ta kohtusse. Võibolla kannatlikumad ja leebimad inimesed ei tee mitte midagi. Kurravad ainult sugulastele ja koguduses ja jätavad asja sinna paika. Aga tollel ajal, kuna temal isand, käisid need asjad teist moodi, ta kutsus selle mehe enda ette ja annis talle teada, et ta on oma töö kaotanud. Mõnedes teistes tähendamissõnades visatakse nad kuskile ja neid karistatakse, aga siin lihtsalt ta vallandata. Ja see manager küsib, et mis ma pean nüüd tegema. Ta ei ole treenitud, ta on liiga nõrk, ta on liiga laiska, et maad kaevata või mõnda teist füüsilist tööd teha. Samuti ta mõtleb, et häbi on kerjata, minna kuskile tänavale ja oodata, et keegi mulle annaks midagi. Ja nõnda on tal siis plaan, kuidas valmistada endale teed inimeste majadesse, südametesse, tagada endale vastuvõttu, kui ta oma praeguse positsiooni kaotab. Aga missugust vastuvõttu ta siis otsib? Mida ta siis ootab? Mida ta tahab omale tagada? Ta ei otsi ju kindlasti endale mõnda tagasi hoidliku tööd või lihtsalt seda, et sõbrad on pärast nii armulikud ja kutsuvad, et kuule, tule täna meile lõunale või kuule, tule hommikul meile või ma annan sulle midagi õhtusöögiks kaasa. Sellepärast, et see oleks ju ka nagu kerjamine. On üsna ilmne, et ta otsib omale konkreetseid ärikontakte ja ta ilmselt eeldab, et pärast keegi jälle kutsub teda enda juurde tööle ja annab talle oma vara hoida. Aga kas siis nimetatud võlgnikud on võimelised talle midagi sellist pakkuma? Mõned ütlevad, et isanda võlgnikud, keda ta enda juurde kutsub, on sellised vaesed talumehed, et mida sa nendest ootad. Aga kui sa oled seda lugu lugenud, kui sa paned tähele neid summasid, mis nad võlgu on, siis need küll ei ole mingisugused vaesed talumehed. Ja nad peavad küll olema jõukam sugu. Ja see tähendab omakorda seda, et nendel on mida pakkuda sellele ülekohtusele majapidajale. Sa võid ju öelda, et kui keegi on nii ebaaus, et mitte keegi enam ei taha sellisega tegemist teha. Et kui kes juba ükskord petab, siis sa ära teda enam teist korda usalda. Aga nagu sa tead, siis ärimaailmas kehtivad mõnikord teistsugused reeglid. Käsi peseb kätt. Samamoodi on niimoodi, et must käsi peseb teinekord musta kätt. Ja summa, mis võlgnikele võlast maha arvutatakse, on tõenäoliselt intresside osa. Moosese seaduses, mis oli Iisraelile antud, oli intresside võtmine rangelt keelatud. Seda ei olnud absoluutselt lubatud. Ja sellepärast on teada, et tollel ajal seda ka lepingutesse ei kirjutatud. Lepingud kirjutati hoopis teist moodi. Et kuidas siis? Kirjutati niimoodi, et näiteks kui Rain võlgnes ehale 8 kotti jahu ja taheti intressiks võtta 2 kotti jahu, siis lepingusse ei kirjutatud, et 2 8 kotti plus 2 intressi, vaid kirjutatigi kohe, et Rain võlgneb ehale 10 kotti jahu. Ja oligi kogu leping. Ja nüüd kutsub manager välja oma isanda võlglased ja laseb neil kirjutada kõigil uued arved, uued paperid. Ja nõnda siis palutaksegi kirjutada seal Rainil oma paberites, et ta võlgnebki ainult 8 kotti, nagu alguses oli, ilma intressideta. Kui see on nõnda, siis kelle kasumit see manager siin jagab? Kui arvata näiteks, et kui tema oli selle ettevõtmise juhataja, siis ilmselt osa intressidest moodustaski tema sissetuleku. See tähendab, et tema sai sissetuleku sellest, mida ta oli võimeline teenima. Aga mis iganes see oli, kui tema oleks jätkanud majapidajana, siis oleks olnud ilmne, et ta oleks selle kasumi endale saanud. Aga kuna tema pidi nüüd sellest tööst vabanema, siis ta jagas nii juba seda, mis oleks kuulunud kellelegi teisele, kes oleks seda saanud hiljem. Ja nõnda ta jagab vara, mis tegelikult kuulub ka tema isandale. Ja isand kiitis ülekohtust seda manageri majapidajat, et ta oli käitunud arukalt. Kas isand kiitis manageri sellepärast, et tal ei olnud selles olukorras mitte midagi muud öelda? Et noh, mis sa ikka ütled? Asi tehtud ja kõva äelega ei saa välja rääkida, et näiteks intressid osa läks. Kuna manager oli annud ära osa, mis oli võetud ebaõiglaselt seaduse vastaselt, siis mis ta muud võiski öelda? Võib-olla ta ütles seda hoopis umbes nii, et kaval mees, ta teadis küll, mida oma tuleviku kindlustamiseks teha. Kaval mees sai teisest kavalast mehest aru. Aga mida tahab Jeesus meile sellise tähendamissõnaga õpetada? Selline kummaline jutt. Kui me loeme 8.9. salmi siin Luuka evangeeliumi 16. peatükis, siis Jeesus ütleb, et selle ajastu lapsed on omasuguste suhtes, kas võiks paluda kelleltki klaasi vett mul hääl lajab nii kuivaks, et enam ei tule varsti midagi välja. Aitäh! Et selle ajastu lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed. Et minagi ütlen teile, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, siis nemad, ehk siis need sõbrad, keda te teete, tervitaksid teid igavestesse telkidesse. Ehk see on selle tähendamissõna nagu selline moraal või õpetussõna või see, mida ta tahab öelda. Ta toob oma jüngritele eeskujuks inimesi, kes ei ole tema jüngrid. Ütleb, et need teised inimesed seal väljas, need on palju arukamad kui teie. Ja ta ütleb, et võtke õppust. Et minagi ütlen teile, et tehke endile ka sõpru ülekohtuse mammonaga. Et kui ükskord see mammon saab otsa, siis nemad tervitaksid teid. Mida ta siis õpetab? Esiteks, Jeesus ei õpeta meid olema ju ebaausad. Selle maailma inimesed on ju omasuguste suhtes väga kavalad. Nad vahetavahel teavad, kuidas hankida vahendeid. Näiteks, kui me mõtleme seal, kus on süsteem, et saab midagi talongide eest, mingisugust abi, siis inimesed võtavad neid talonge ja müüvad need maha. Või kui oli vähegi võimalik, siis inimesed võtsid kellegi teise nimele SMS-laene. Või kui ettevõtjad lepisid oma vahel kokku mingisuguse firma tegevuses või arenduses, siis me oleme lugenud, kuidas suured ettevõtjad teevad üksteisele tünga ja siis käivad hiljem kohut. Või kas või kõige tavalisemad, lihtsamad automüüjad peidavad ära kõik oma autovead, et saada selle eest rohkem raha. Jeesus ei õpetanud meid olema ebaausad või kavalad selles mõistes. Kui me loeme Rooma kirja 16. peatükis 19. salmist, siis seal Paulus ütleb kõigile kristlastele, et ma tahaksin, et te oleksite targad heale, aga jääksite puutumata kurjast. Nii et seda mitte. Jeesus ei õpeta meid ka ostma sõpru või veel vähem koguduse liikmeid pistise eest. Räägitakse ühte lugu ühest noorpaarist, kelle nimed olid Herman ja Henrietta. Ja nad kõndisid ringi oma uhi uues majas, mille eest siis Henrietta temake oli maksnud oma rahaga. Ja ta tuletas seda fakti Hermanile igal sammul meelde. Ja igas toas, kui nad seal ringi käisid, ta tuletas meelde, ütles Herman, kui see ei oleks minu raha eest, siis me ei oleks praegu siin. Herman ei vastanud selle peale sõnagi. Ja peale lõunal tõi veauto koormade ja mööblit, mille eest Henrietta oli maksnud oma raha eest. Ja kui mööbel oli paigutatud, siis paar kõndis terve maja jälle läbi, nad peatusid igast toas ja Henrietta tuletas meelde ja ütles, et Herman, kui see ei oleks minu raha eest, siis see kõik ei oleks täna siin. Ja jällegi Herman ei öelnud sõnagi. Ja hiljem õhtu poole tuli veel üks teine veeauto, tõi tehnilise sisustuse, igasugused digitaalsed vidinad ja stereo ja audio ja videosüsteemid, mis hõlmas kogu maja, kõik see paigaldati. Ja kui nad siis jälle mööda maja ringi käisid, siis Henrietta tuletas meelde ja ütles Herman, kui see poleks minu raha eest, siis see poleks siin. Ja siis lõpuks Herman rääkis. Ta ütles, et kallis, et ma ei tahaks siin panna ennast kuidagi halvasti tundma, aga kui see ei oleks mitte sinu raha pärast, siis ei oleks mind ka siin. Tosin aastaid tagasi meil oli selline väljenda kristlikes kirikutes nagu pakki usklikud, mäletate seda väljendit. See tähistas neid inimesi, kes käisid kirikus humanitaarabi pärast. Nimelt siis toidupakkide ja riide abi ja kõige muu sellise pärast. Ja kui kõik see otsa sai, siis lahkusid pakki usklikud ka. Jeesus ei õpeta meid sõpru üles ostma raha või mingisuguste asjade eest. Sellepärast, et sellest sõltuvad sõbrad ei ole siirad. See ei kesta. Kui paneme tähele, siis Jeesus selles tähendamissõnast ta räägib igavestest telkidest. Ta räägib, et tehki selliseid sõpru, kes oleksid ükskord igavestest telkides. Jeesus õpetab meid kasutama selle maailma rikkusi, tegema sõpru igaveste telkide jaoks. Kristlased ei pea olema kavalad, jumalatute inimeste meetodeid kasutades, vaid kavalat siirat, kuidas see välja näeks. Kõikjal oma kogudustes ja üle terve maailma me võime näha selle maailma helgemaid ajusid, igasuguseid oma ala häid tegijad, kõrgesti haritud spetsialiste, ettevõtjaid, firmajuhte, muidu väga arukaid inimesi. Ja samas, kui nad kirikusse tulid, siis nad jätsid oma vaimuteravuse kuskile maha. Nagu ütles keegi kunagi hästi, et nad parkisid oma aju koos autoga parklasse. Ning kogudus kaotas oma potentsiaali. On just kui lahti lastud jutte, et koguduses ei pea mõtlema. Ja kuid kas see on tõsi? Nõnda siis Jeesus, kui ta vaatas seda, ta ütles, et selle maailma või selle ajastu inimesed on omasuguste suhtes arukamad ja oma asjades kavalamad kui valguse lapsed omas. Selle maailma lapsed kasutavad oma asjaajamistes kõiki oma parimaid võimeid ja nad kogu aeg püüavad õppida juurde igasugust tarkust ja omandada igasuguseid oskusi. Et kas valguse lapsed Jumala poole hüüdes, palvetades, otsides teevad seda sama. Kui kuulasime seal neid aruandeid üle terve maailma, siis oli kuulda huvitavaid lugusid sellest, kuidas inimesed olid palunud ja kuidas nad olid saanud nõu ja mõtteid, kuidas käituda väga nutikalt. Ja kas siis vana tarkust ära kasutades, nagu seda sama, mida tegid valdeslased, kellest te teate, kes olid Itaalia orgudes peidus kiriku tagakiusamise eest ja kes käisid rändkaupmeestena mööda maad, müüsid igasugust räna ja samas olid neil hõlmaal pühakirja piibli kirjutatud lõigud, mida nad jagasid inimestega ja otsisid kedagi, kes oleks huvitatud. Samamoodi kui tänases lähis idas on keelatud igasugune kristliku evangeeliumi kuulutamine, siis sealne union on mõelnud välja igasuguseid viise, kaasa arutud selle, et mujalt maadest lähevad üliõpilased, kristlastest üliõpilased õppima sinna ülikoolidesse ja on seal lihtsalt üliõpilased ja nõnda siis segunevad sealsete inimestega ja leiavad huvitatuid. Või siis üks või teine inimene, kes oma isiklikus elus leiab mingi nutika viisi, kuidas jõuda inimestele. Jeesus lisas, kasutage sõprade tegemiseks selle ilma rikkusi, salmis 9. Üks tuntud teoloog küsis kord ühe pastori käest, et kui palju koguduse tööd saab teha $100 eest. Mis teie vastaksite? Pastor ei osanud kohe midagi vastata, sest ta mõtles, et see peen mõttemees tahab mingisugust väga erilist peent vastust ja ta hakkas selle üle mõtisklema. Aga siis see teoloog vastas ise oma küsimusele ja ütles, et $100 eest saad sa teha asju $100 väärtuses. Lihtne ja loogiline või mis? Tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, siis nemad, need sõbrad, tervitaksid teid igavestesse telkidesse. Kui see saab otsa, see viitab aegadele, mil sellel rikkusel, sellel ei ole enam mingit tähendust. Et siis sa saaksid kasvu, ütleb Jeesus. Jeesus õpetas seda oma jüngritele ja tema jüngrid tõepoolest õppisid sellest. Kuidas me seda teame? Me teame, et varakristlik kogudus Jerusalemas jõudis aega, mil kõik omandus, mis neil oli, muutus täiesti kasutuks. Ja Jeesus ennustas neile seda aega ette. Ja ta ütles, et siis nad peavad Jerusalemast põgenema ja nad ei saa isegi katuselt minna alla tuppa, et midagi kaasa võtta. Või kui keegi on põllul, ta ei saa minna tagasi koju, et midagi kaasa haarata. Aga neil polnud tarviski, sest nad olid kõik oma omanduse vahetanud uuteks sõpradeks, uuteks Jeesuse Kristuse järgijateks. Nii et kui nad pidid Jerusalemast põgenema, siis nende varandus, see jutu märkides varandus ei jäänud enam Jerusalema maha. Nende varandus jooksis nendega koos. Need sajad ja me võime nendest aruandedest lugeda isegi tuhanded sõbrad jooksid ja põgenesid nendega koos. Need, kes nüüd armastasid Jeesust. Ja ühel suurel Jeesuse Kristuse päeval need samad sõbrad tervitavad neid ükskord seal igavestes telkides. Ja nad ütlevad seal neile, ütlevad, aitäh Peetrus, aitäh sulle su vaeva ja ohverduse eest, et selle tõttu ma õppisin armastama Jeesust. Nad näevad seal Barnabast ja ütlevad, aitäh Barnabas, aitäh, et sa ohverdasid oma maatüki. Sinu abi ja armastuse läbi ma õppisin armastama Jeesust. Need on need mõned nimed, mida me teame piibli lugudest. Seal oli neid nimesid palju. Ja neid kõiki tervitavad need sõbrad seal igavestes telkides. Või kui me läheme edasi ja tuleme siia lähemale ajaloosse, mida me oleme ka rohkem õppinud, kust meiegi ülemaailmne liikumine alguse sai, 19. sajandist inimesed lähevad William Milleri juurde ja ütlevad, aitäh, et sa ohverdasid oma elu ja tarkuse ja majandusliku potentsiaali, et sa aitasid meil õppida tundma Jeesust, et sa aitasid meil olema valmis tema peatseks tulekuks. Ja läbi aegade on need inimesed, kes on seda Jeesus õpetust kuulda võtnud, investeerinud sellesse palju. Ja me saame olla ka nende hulgas. Me oleme ise juba nende hulgas, kes on sellest pingutusest kasu saanud, et keegi on oma elus pühendunud sellele, et jagada meiega seda rõõmu. Nii et mis me võime öelda selle loo kokku võtteks? Jeesus ei õpetanud oma järgijaid olema ebaausad või ostma sõpru raha eest. Jeesus tahtis oma jüngritele õpetada seda, mis on kirjas ka Matteuse evangeeliumi 10. peatükis 16. salmis. Tema oma sõnadega öeldud, et olge siis kavalud kui maod ja süütud kui tuvid. Mõtle täna oma kõige suuremast rõõmust. Mis teeb sind äärmiselt õnnelikuks? Või siis ka pisarateni õnnelikuks? Ma usun, et kui sa näed või kuuled, kui inimesed leiavad Jeesuse, või kui mina näen inimeste elusid muutumas, kui meie näeme meie sõpru lähedasi, võib-olla kalke põikpäiseid raske loomuga inimesi, kes saavad pehmendatud Jeesuse armastusest. Kui me näeme inimesi, kes on murtud ja kelle hing on rusutud, kui nad leiavad Jeesuses paranemise, siis mind see liigutab ja ma usun, et sind ka, kui sa armastad Jeesust. Ja me teame, et kui on miskit, mille nimel üldse töötada, mille nimel üldse pingutada, mille nimel midagi ära anda, millesse investeerida, ennast ja seda, mis meil on, siis selles rõõmu. Ja ma ootan põnevusega seda päeva, kui ma olen ükskord seal igavestes telkides ja kui ma näen seal oma sõpru või naabreid või tuttavaid, võib-olla isegi inimesi, keda ma üldse ei tunne ja nad tervitavad mind, tulevad minu juurde ja ütlevad, aitäh sulle, Ivo. Aitäh, et sa võisid olla osaks sellest, et ma olen täna siin. Kas sina ootad seda päeva ja seda, et sõbrad, see sinu sõbrad tulevad sinu juurde, tervitavad sind, tänavad sind ja on rõõmsad koos sinuga. Jeesus ütleb, et minge tehke sõpru kõigega, mis teil on, oma parimate võimetega, kogu oma varandusega. Aamen.